Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část 18. Nahoře se ozval opět rachot motorů a přímo nad stezkou, kolébajíce se z křídla na křídlo, proletěly oba letouny tak nízko, že bylo zřetelně vidět žlutohnědé zbarvení jejich křídel a černobílé kříže, ba i pikové eso, vyobrazené na trupu bližšího. Nadporučík utrhl lenivým pohybem ještě několik kohoutků, podíval se na hodinky a nařídil šoférovi. Jedeme, teď už to půjde a šlápni na to hochu, abychom byli co nejdřív odsud. Řidič zahoukal a z úžlabiny přiběhla listonožka. Přinesla několik jahod na stoncích a podala je nadporučíkovi. Už dozrávají, vidá. Ani jsme nespozorovali a přišlo léto, řekl nadporučík, přivonil k jahodám a zastrčil si je jako kytičku do dírky v kapse blůzy. Podle čeho soudíte, že teď už nepřijdou a že můžeme jet? Zeptal se rotný nadporučíka, který opět zmrkl a kolébal se v rytmu poskakujícího vozu. To není nic těžkého. Jsou to Messerschmitty ME-109. Mají zásobu benzínu na 45 minut. Teď ji spotřebovali a musí letět pro nový. Vysvětloval to lhostejným tónem, jako by nechápal, že je možno neznat takovou prostou věc. Rotný začal bedlivě pozorovat oblohu. Chtěl první uvidět letící mest. Vzduch však byl čistý a tak prosycený vůní bujně kvetoucí trávy, prachu a prohřáté země, cvrčkové v trávě vrzali tak vesele a s takovým zápalem, skřivánek visících desi na obloze nad touto truchlivou plevelem zarostlou zemí trilkoval tak pronikavě, že hoch zapomněl i na německé letouny a nebezpečí a začal si notovat příjemným, čistým hlasem oblíbenou tehdy píseň o vojákovi tesnícím v zemliance po vzdálené milé. A jeřabinu neznáš? Přerušil ho náhle jeho průvodce. Hoch přikývl a začal zpívat tu starou píseň. Unavená, zaprášená nadporučíková tvář se potáhla smutkem. Nespíváš to dobře, příteli, to není odrhovačka. To je opravdová píseň. A ta se musí zpívat s citem. A přidal se potichu svým nepříliš silným, ale čistým hlasem. Vůz na chvilku zabrzdil a z kabiny vyskočila listonožka. Obratně se zachytila vzadu okraje karoserie, naskočila, vytáhla se nahoru a přehoupla se přes stěnu auta, kde ji zachytili silné ruce kamarádů. Jdu k vám, když zpíváte. Do drkotání nákladního auta a horlivého cvrkotu čvrčků se vmísila píseň zpívaná trojící hlasů. Rotný se dostal do nálady. Vytáhl z tlumoku foukací harmoniku a zahrál melodii písně. Chvíli mi foukal do harmoniky, chvíli mi zase zpíval, udávaje rukou tak. Na smutné, už trochu zarostlé frontové cestě, narýsované jako švihnutím biče mezi nedozírnými, zaprášenými, plevelem zarostlými poli, nesla se smutnými, plnými tóny píseň právě tak stará a právě tak mladá, jako ta pole zmalátněná letním žárem, jako trilkování skřivánku na jasném letním nebi a jako samo to nebe, vysoké a nekonečné. Tak se zabrali do zpěvu, že div nespadli z pytlů, když vůz prudce zabrzdil. Zastavil se uprostřed cesty. Hned vedle, zvrácena bokem do příkopu, trčí s zaprášenými koly do vzduchu, válela se rozbitá třítůnka. Rotný zbledl. Jeho průvodce vylezl rychle z vozu a pospíšil k převrácenému automobilu. Měl podivnou, trochu tančivou, pokřivenou chůzi. Za okamžik vytáhl řidič z promášklé kabiny zakrvácené tělo kapitána intendantní služby. Jeho obličej, zraněný a poškrábaný, asi o rozbité sklo, měl barvu silničního prachu. Nadporučík se nad ním sklonil a nazvedl víčko zavřeného oka. Je mrtev, řekl a sněl čapku. Je tam ještě někdo? Je řidič, ozval se šofér. Tak co stojíte? Pomozte mu přece! vykřikl nadporučík zlostně na zmateného rotného, který v rozpadcích zpřešlapoval úvoz. To jste ještě neviděl krev? Jen si zvykejte, ještě ji uvidíte dost a dost. To jsou ti lupiči, co jsme viděli. To je jejich práce. Řidič byl ještě živý. Tiše sténal, ale neotevíral oči. Neměl viditelné zraněný. Když byl vůz zásahem granátu smeten v plné rychlosti do příkopu, narazil na řídící kolo a trosky kabiny ho k němu přimáčkly. Nadporučík nařídil, aby ho uložili do vozu. Podložil raněnému pod hlavu svůj z brusu nový, ještě nenošený švihácký plášť, který si vezl zavinutý v kusu kalika. Sám usedl na dno vozu a hlavu raněného si položil na kolena. A teď přidej plyn, přikázal šofér. Opatrně držel hlavu raněného na kolenou a usmíval se svým vzdáleným myšlenkám. Už se smívalo, když auto vjelo do menší vesnice, v níž by oko zkušeného vojáka ihned poznalo velitelské stanoviště nevelké letecké jednotky. Několik drátů se táhlo po zaprášených větvích střemchy, po tenkých jabloňkách, vinulo se po omšelých várdech studní a po tyčkách plotů. U domů pod doškovými přístřešky, kde stávají obvykle selské vozy nebo se ukládají pluhy a brány, bylo vidět pomačkané emočky a vilisy. Hned zde, hned tam se míhaly zamatnými skly malinkých okének tváře vojáků v čepicích s modrým limováním. Ťukali psací stroje a z domku, k němu se zbíhala celá síť drátů, bylo slyšet slabé cvachání telegrafního přístroje. Vesnička, ležící stranou od silnic i polních cest, se zachovala v smutném, ladem ležícím kraji jako chráněná obora, jako svědek, jak dobře a svobodně se žilo v tomto kraji, než sem přišli Němci. Nevelký rybník, porostlý žlutavým žabincem, byl plný vody. Jako chladivá skvrna svítil tady ve stínu starých, smutečných vrb. Po vlakem žabince na jeho hladině si právě razili cestu dvě sněhobílé husy s červenými zobáky. Oštipovali se a potápěli. Raněného donesli do stavení, nad nimiž visela vlajka s červeným křížem. Potom auto projelo vesnicí a zastavilo před úpravnou budovou vesnické školy. Podle množství drátů, zbíhajících se do rozbitého okna, i podle vojáka, který stál v síni se samopalem na prsou, se dalo soudit, že právě zde je ubytován štáb. K veliteli pluku, řekl nadporučík dozorčímu, který u otevřeného okna luštil křížovku časopisu Krasnoarmějec. Rotný, který ho následoval, si všiml, jak si nadporučík před vchodem do štábu urovnal mechanickým pohybem záhyby vojenské bluzy, palci ji přitáhl pod opaskem a zapěl všechny knoflíky u límce a udělal to také hned. Snažil se teď podobat ve všem svému málomluvnému průvodci, kterou se mu ale velmi zamlouval. Plukovník má práci, odpověděl voják. Hlaste mu, že jsem přinesl spěšnou poštu z kádrového oddělení štábu letecké armády. Počkejte, právě tam podává hlášení osádka leteckého průzkumu. Žádal, abychom ho vyrušili. Posaďte se zatím tady, třeba v zahrádce. Dozorčí se zahloubal znova do křižovky a oba příchozí vyšli na zahrádku před dům a usadili se na staré lavičce u květinového záhonu, zarostlého trávou a pečlivě obloženého cihlami. Na ní před válkou za takovýchto tichých letních večerů asi sedávala po práci a odpočívala stařenka učitelka. Z otevřených oken bylo zřetelně slyšet dva hlasy. Jeden chraplavý vzrušeně hlásil. Po těchto a těchto cestách na Velké Gorochovo a Krestozdviženský hřbitov je všude zesílený pohyb, samé kolony nákladních aut a všechno jedním směrem, k frontě. A tady u samého hřbitova v Úžlabině stojí nákladní auta nebo tanky. Myslím, že se tam soustředil velký útvar. Proč to myslíš? Přerušil ho tenorový hlas. Protože udržují silnou přehradnou palbu. Sotva jsme se odtamtud dostali. Včera tam ještě nic nebylo, jen nějaká polní kuchyň tam kouřila. Létal jsem jim přímo nad střechou. Trochu jsem po nich střílel, abych si ulevil. Za to dneska taková palba. Je vidět, že se táhnou v frontě. A ve Štelci X, tam je také vidět pohyb, ale slabší. Ale tady, u lesíka, je na pochodu velký tankový proud, asi 100 vozů. Je roztažen ve sledech na 5 kilometrů a jel i ve dne bez maskování. Možná, že je to jen předstíraný pohyb, aby nás oklamali. A zde, a také tady, postavili přímo u předních linií dělostřelectvo a sklady střeliva. Jsou zamaskovány v dříví a včera tam nebyly. Velké sklady, to je všechno. Ano, soudruhu plukovníku, mám napsat hlášení. Jaké pak hlášení? Hned do štábu armády. Hlášení. Víte, co to znamená? Hej, dozorčí, zavolejte vůz a odvezte kapitána přímo do štábu armády. Velitel pluku měl svůj pokoj v prostorné školní třídě. Ve velké místnosti s holými roubenými stěnami stál všeho všude jeden stůl, na kterém ležela kožená pouzdra telefonů, velká letecká brašna s mapou a červená tuška. Plukovník, malý, pohyblivý muž sporé postavy, chodil rychle po místnosti kolem stěn s rukama za zády. Pohroužen v myšlenky prošel se asi 2x kolem letců, stojících v pozoru. Potom se prudce před nimi zastavil a tázavě k ním obrátil svůj suchý obličej tvrdých rysů. Nadporučík Alexej Meresjev. Představil se snědý důstojník, vytáhl se do pozoru a srazil podpatky. Hlásím se k výkonu služby. Rotný Aleksandr Petrov, hlásil druhý a snažil se vytáhnout ještě přímněji a ještě zvučněji srazil podpatky vojenských vysokých bot a předupl na podlahu. Velitel pluku plukovník Ivanov, broukl důstojník. Vaše papíry? Meresjev vytrhl energickým pohybem ze své brašny obálku a podal ji plukovníkovi. Ten přelétl očima průkaz a bystrým pohledem utkvěl na příchozích. Dobře, přicházíte právě vhod. Ale jak to, že vás poslali tak málo? Tak náhle, jako by si na něco vzpomněl, mihl se mu tváří údiv. Promiňte, to jste vy, ten Meresjev? Telefonoval mi o vás náčelník štábu armády, upozornil. To nic není, soudruh plukovníku, přerušil ho nepříliš zdvořil Alexej. Dovolíte, abych přistoupil k výkonu služby? Plukovník pohleděl se zájmem na nadporučíka, souhlasně se usmál a kývl hlavou. Dobrá, dozorčí, odveďte je teď k náčelníku štábu a zřiďte tam mým jménem, aby jim dali najíst a určili nocleh. Řekněte, aby je v rozkazu zařadili do letky gardového kapitána Česlova. Proveďte. Petrovovi se zdá velitel pluku trochu ukvapený. Meresjevovi se líbil. Alexej měl rád takové lidi, kteří všechno rychle chápou, kteří dovedou bystře myslit a okamžitě se rozhodovat. Hlášení leteckého průzkumu, které náhodou vyslechli, když čekali v zahrádce, nešlo mu z hlavy. Podle všech příznaků, jež jsou srozumitelné vojákovi, podle toho, jak byly zataraseny cesty, po nichž jeli z velitelské armády, podle způsobu výměny hesel, když přesedali z jednoho auta na druhé, podle toho, jak strážní na cestách přísně dbali v noci maskování a hrozili, že za nedbalost půjdou střílet po pneumatikách, podle toho, že v březových hájích stranou frontových cest nebylo hnutí pro nashromážděné množství tanků, nákladních aut a dělostřelectva, podle toho, že i nad opuštěnou polní cestou na ně dnes útočily německé letouny, dovtípil se Meresjev, že někde, a to právě v těchto krajích, plánují Němci svůj nový úder a že k němu má dojít brzo a že velení Rudé armády o tom ví a připravuje jim důstojné přijetí. Kapitola 2. Netrpělivý nadporučík nedal Petrovovi, aby počkal v jídelně na třetí chod. Vyskočili na jedoucí cisternový vůz a jeli na letiště upravené na rovince za vesnicí. Zde se oba nováčkové seznámili s velitelem letky gardovým kapitánem Česlovem, zamračeným, nemluvným, ale, jak se zdálo, neobyčejně dobromyslným člověkem. Česlov je bez dlouhých řečí dovedl k travnatým podkovám podzemních hangárů, kde stály nové, lakem se lesknoucí světlemodré LA-5 s číslem 11 a 12 na směrovém kormidle. Na nich měli oba letci nyní léta. Ve vonícím březovém hájku, kde ani hrčení motorů nemohlo přehlušit pronikavý ptačí koncert, strávili oba letci zbytek večera u letounů v hovoru se svými novými mechaniky a seznamovali se se životem v pluku. Zapovídali se tak, že se dostali naspět až k posledním nákladním autem, už za tmy. No a tím pádem přišli o večeři. To je příliš nermoutilo, neboť měli v nerozlučných sidorech zbytky jídla, které dostali na cestu. Hůře bylo s noclehem. Maličká oáza uprostřed mrtvé, zarostlé pustiny byla přelidněna osádkami a personálem štábu dvou leteckých pluků, které zde byly utábořeny. Po dlouhém chození po přeplněných staveních a zlostném přemlouvání domácích, kteří nechtěli vpustit nové nocleháře, po filozofických úvahách, že chalupy nejsou bohužel z gumy a nedají se nafukovat, strčil velitel nakonec oba nováčky do prvního domku. Přenocujte tady a zítra uvidíme a nechci slyšet ani slovo. V malinkém stavení se už tísnilo 9 vojáků. Letci se ukládají brzo k spánku. Petrová lampička, vyrobená ze seříznuté nábojnice, které dali v prvních letech války jméno Kaťuša, a po Stalingradu ji přejmenovali na Stalingradku, osvětlovala matně nejasné siluety spící. Leželi na postelích, na lavicích a v řádce jeden vedle druhého na podlaze na vrstvě sena, pokrytého stanovými dílci. Kromě 9 nocležníků byli tu i domácí. Stařena s dospívající dcerkou, které se pro nedostatek místa přestěhovaly na prostornou ruskou pec. Příchozí se na okamžik zastavili ve dveřích, neboť hned nevěděli, jak se dostat před všechna tato spící těla. Z pece se rozkřikl zlostný stařecký hlas. Co se sem cpeš? Nevidíš, co už je tady jich namačkáno? Polezeš snad na strop? Petrov nemotorně přešlapoval na Prahu, odhodlán jít zase ven, ale Meresiv už kráčel opatrně ke stolu, dávaje pozor, aby nezavadil o spících. My bychom se tu jenom najedli, matko. Celý den jsme neměli v ústech. Kdybyste nám tak podala talířek, nějaký šálek a vidličky, vyspíme se třeba na dvoře, nebudeme vás tu obtěžovat, vždyť je léto. Ale z temného kouta za zády nevrlé babky se spustily z pece číši malinké bosé nožky. Štíhlá, lehonká postavička sklouzla mlčky dolů, obratně balancovala nad spícími vojáky a zmizela v síni. Hned se však zase vrátila z talířky dvěma rezavými vidličkami a pestře pomalovanými hrnečky zavěšenými na tenkých prstících. Petr si zpočátku myslel, že je to nedospělé děvčátko. Ale když dívka přistoupila ke stolu a žlutavé, matné světlo lampy vykrojilo z mlhavého šera její tvář, viděl, že je to už vzrostlá dívka, a to dívka velmi hezká, v plném květu, jenomže jí velice hyzdila hnědá kacabajka, sukně z pytloviny a děravý šátek skřížený na prsou a po babsku zavázaný za zády na uzel. Marino, Marino, jdeš sem? Zasyčila z pece stařena, ale dívka jakoby neslyšela. Obratně prostřela na stole čisté noviny, rozestavila na nich nádobí, rozložila vidličky a dívala se po očku na Petrova. Dobrou chuť. A nechcete, abych vám něco ohřála? Hned to bude, jenomže velitel zakázal rozdělávat venku oheň. Marino, půjdeš už sem? Volala stařena. Nevšímejte si jí. Ona to jenom tak, nemá to už v hlavě v pořádku, bojí se Němců. Když uvidí v noci vojáka, hned kouká, jak by mě schovala. Nezlobte se na ní, to jenom v noci je taková. Ve dne je s ní docela jiná řeč. Meresiv našel v tlumoku salám, konzervy a dokonce dva suché slanečky, kterým na hubených bocích vystoupily krystaly soli a veku vojenského chleba. Petrov nebyl tak zásoben, měl jenom maso a suchary. Marinka svýma drobnýma ručkama hbitě všechno nakrájela a úpravně rozložila na talířky. Stále častěji a častěji klouzal pohled jejich bystrých očí, zastíněných dlouhými řasami, po tváři Petrovově. A také Petrov po ní úkosem pokukoval. Když se jejich pohledy setkali, červenali se a mračili, odvraceli se od sebe a nemluvili spolu přímo, nýbrž jen prostřednictvím Meresiva. Alexej bylo do smíchu, když je pozoroval. A také trošičku smutno. Oba byli takový mladí, připadal si před nimi starý a unavený, jako by měl už hodný kus života za sebou. Koukej, Marinuško, A nějaká ta okurčička by se tam náhodou nebyla? Zeptal se. Náhodou by byla, tiše se usmála dívka. A což takhle vařené brambory, aspoň dva bandury by se nenašly? Když poprosíte, najdou se. Opět na chvíli zmizela, svižně přeskakujíc spící vojáky, nehlučná, lehonká jako motýlek. Jsou tu na kvůrčíku, jak s ním můžete tak mluvit? Neznáme děvče a vy ji hned tykáte, chcete po ní okurky a... Mary se přehlaholně rozesmál. A kde pak jsi, ty mudrci? Jsme na frontě nebo ne? A vy, babičko, přestaňte vrčet. Slezte z pece, budeme večeřet a to všichni. Babka hekala, zlostně si něco brumlala pod nos, ale už se šourala z pece a hned se přitočila k salámu, oblíbené své pochoutce v míru, jak se později přiznala. Všichni čtyři usedli ke stolu a za mnoho hlasého chrápání a rozespalého mumlání nocležníků s chutí pojedli. Alexej měl plno řečí, žertoval s Marinkou a dobíral si staženu. Když se nyní konečně dostal do ovzduší frontového života, vychutnával je plně, jako by se po dlouhém putování po cizích krajích najednou ocitl pod rodným krovem. U večeře se kamarádi dozvěděli, že se vesnice zachovala pouze proto, že tu byl kdysi umístěn německý štáb. Když Rudá armáda začala útočit, utekli Němci tak rychle, že neměli ani kdy vesnici vypálit. Babka se pomátla na rozumu, když jí Němci před jejíma očima zabili starší dceru. Marinka po celých 8 měsíců, co zde byli Němci, neviděla denní světlo. Byla zavřená v prázdné sýpce vzadu na dvoře. Vchod do ní byl zastaven starým haraburdím a slámou. Jídlo a pití jí matka nosila v noci a podávala maličkým okénkem pod střechou. Čím byl Alexej mnohomluvnější, tím častěji pohlížela dívka na Petrova a z jejich očí, šelmovských i pokorných zároveň, vyzařoval utajovaný obdiv. Snědli večeři, ani nevěděli jak. Zbytky Marinka zabalila a uložila Meresivovi do tlumoku. Přijdou ještě vojákovi, určitě vhod. Potom zašeptala babce něco do ucha a rozhodným tónem řekla: tak když vás jsem poslal velitel, tak zůstanete tady. Zalezte si nahoru na pec a my s mámou přespíme v komůrce. Odpočíňte si po cestě. A zítra vám už najdeme nějaké to místečko. Lehce našlapujíc s bosýma nohama, prošla mezi spícími, přinesla zvenčí otep zelené slámy z jařiny, bohatě nastala na prostorné peci, pod hlavu složila nějaké staré hadry a všechno to dělala rychle, obratně a bez hluku, s kočičím půvabem v pohybech. Za minutu už bylo slyšet, jak Petrov pravidelně oddechuje ze spánku. Meresjev nespal. Ležel natažené na chladivé, sytě vonící slámě. Viděl, jak ze síně sem vchlouzla Marinka a přešla po světnici. Asi něco hledala. A chvílemi se kradmo podívala na pec. Posunula na stole lampu, opět se ohlédla na pec a tichonce překračujíc spící obrátila se ke dveřím. Pohled na štíhlou, hezonkou dívenku, oblečenou do starých hadrů, naplnil srdce Alexejovo smutným klidem. Tak vida, už mají kde spát. A ráno? Ráno je čeká první bojový let. Poletí s Petrovem, Meresiv jako vedoucí, Petrov jako jeho číslo. Jak to dopadne? Zdá se, že je to dobrý hoch. Vždyť Marinka se do něho na první pohled asi zamilovala. Ale teď, když spát, tak spát. Meresiv se obrátil na bok, chvíli se vrtěl v slámě, pak zavřel oči a za okamžik usnul, jako když ho do vody hodí. Probudil se s pocitem bezděčné hrůzy. Nechápal hned, co se stalo, ale železný vojenský zvyk ho přiměl, aby i hned vyskočil a sevřel v ruce pistoli. Nepamatoval se ani kde je, ani co s ním je. Čpavý, česnekem páchnoucí dým zahaloval všechno kolem. A když závan větru rozehnal oblaka dýmu, uviděl Alexej nad hlavou podivné, jasně se třpitící obrovské hvězdy. Bylo světlo jako ve dne a kolem se jako sirky válela rozmetaná břevna stěn, na bok sesutá střecha, jež vycenila trámy krovu a opodál doutnalo něco beztvarého. Uslyšel sténání, pravidelné rytmické hrčení nad hlavami a známé odporné až do kostí pronikající svištění padajících pom. K zemi! Křikl na Petrova, který klečel na peci čnějící uprostřed trosek a vyděveně se rozlížel kolem. Hodili sebou na cihly a přediskli se k ním. V téže chvíli obrovská střepina srazila komín, zasypala je rudým prachem a zahrnula zápachem suché hlíny. Nehýbat se, ležet, velel Meresiev a sám stěží přemáhal nezatržitelnou chuť vyskočit a běžet. Běžet kamkoliv, jen se pohybovat. Put, který zkouší člověk vždycky při nočním bombardování. Bombardéry nebylo vidět. Kroužili na obloze ve tmě nad osvětlovacími raketami, které vypustili. Za to v bílém, mihotavém světle raket bylo vidět, jak černé kapky pum prořezávají osvětlené pásmo a řítí se dolů. Jak kvapem rostou před očima a v zápětí tryskají do tmy letní noci rudé fontány. Zdálo se, že se země trhá na kusy. A táhle hřmí rach. Rach. Letci leželi přitisknutí k peci, která se kolébala a poskakovala při každém výbuchu. Tiskli se k ní celým tělem, obličejem i nohama, snažíce se instinktivně vtlačit v cihly vrůst do nich. Potom se hřmění motorů vzdálilo a hned bylo slyšet, jak se sykotem dohořívají na svých padáčcích nízko pokleslé osvětlovací rakety a jak hučí plameny požáru, který zžíral trosky na druhé straně uličky. To tedy byla sprcha. Prohodil Meresiev se zřejmým klidem a oklepával si bluzy z kalhot, slámu a prach. A co ti, co tam spali? Z růzou vykřikl Petrov a snažil se přimět ke klidu, nervózně se trhající čelist a potlačit nezbytné a neodbytné škytání. A co Marinka? Oba vojáci slezli z pece. Meresiev měl v kapse elektrickou lampičku. Posvítil na podlahu domku pokrytou prkny a trámy z rozmetaných stěn. Nebyl tam nikdo. Jak se potom ukázalo, vyběhli letci ven, když uslyšeli poplašný signál a ukryli se v jámě. Petrov s Meresivem prolezli trosky a prohledali vše kolem. Po Marince a po stařeně nebylo ani stopy. Na jejich volání se nikdo neozýval. Kam se poděli? Utekli? Zachránili se? Ulicemi už procházely pořádkové hlídky. Ženy stéhasily oheň, odklízely trosky, vynášely mrtvoly a vyprošťovaly raněné. Ve tmě se ozývaly spojky vykřikující jména letců. Pluk se rychle přemístěval do nového postavení. Osádky se schromáždily na letišti, aby s úsvitem zlétly. Podle předběžných zpráv byly ztráty na lidech celkem nepatrné. Byl zraněn jeden letec a zabiti dva mechanici a několik strážných, kteří při náletu neopustili své stanoviště. Předpokládalo se ale, že zahynulo mnoho domácích lidí. Ale kolik? Bylo těžko zjistit v tom zmatku a tmě. Ráno cestou na letiště se Meresiev s Petrovem zastavili u rozvalin domku, kde nocovali. Ze změti trámů a rozšištěných prken vynásili ženisté nosítka, na nich cosi leželo pod zakrváceným prostěradlem. Koho to nesete? Otázal se Petrov zbledlý těžkou předtuchou. Vousatý, důstojný ženista, který nesl nosítka vpředu a Meresivovi připomínal Stěpána Ivanoviče, odpověděl jim s navyklou důkladností. Ale tady jsme vykopali ve sklepě nějakou babku s holkou. Zabilo je to, jak padalo kamení. Bylo asi hned po nich. Ani nepoznáš, je to holka nebo už nevěsta. Taková mrňavinka, jakoby nic, ale jak je vidět, byla k světu. Trefilo jí to holku kamenem přímo do prsou. No, moc pěkná byla. Jako jezulátko. Škoda jí. Té noci přešla německá armáda do poslední ofenzivy a útokem na opevnění sovětských vojsk zahájila bitvu v Kurském oblouku, jež se jí stala osudnou. Kapitola 3. Slunce ještě nevyšlo, byla nejtemnější hodina krátké letní noci a na polním letišti už hučely rozehřívané motory. Kapitán Česlov rozložil mapu na zarosené trávě a ukazoval osádkám své letky dráhy letu a umístění nového postavení. Dávejte si dobrý pozor. Neztrácejte spojení zrakem. Letiště je přímo u předních linií. Nové postavení bylo skutečně u linie fronty, vyznačené na mapě modrou tužkou, v klínu, který zasahoval do postavení německých vojsk. Neletěli dozadu, nýbrž vpřed. Letci měli radost. Ačkoliv Němci znovu převzali iniciativu, Rudá armáda nejenže nepomýšlela na ústup, nýbrž připravovala také ofenzívu. S prvními paprsky slunce, když se ještě po poli ploužila ve vlnách růžová mlha, vzletěla druhá letka hned za svým velitelem a letouny, nestrácejíce se navzájem z dohledu, zamířili na jih. Meresjev s Petrovem letěli při prvním svém společném letu těsně vedle sebe. Za těch několik minut, co strávili ve vzduchu, Petrov ocenil jistý a skutečně mistrovský způsob letu svého vedoucího a Meresjev, který úmyslně udělal cestou několik prudkých a neočekávaných zatáček, zjistil u svého čísla dobré oko, pohotovost, silné nervy a, co bylo hlavní, ještě ne zcela jistý, ale dobrý letecký styl. Nové letiště bylo umístěno v týlovém prostoru pěšího pluku. Kdyby je Němci odhalili, mohli je ostřelovat děli malých ráží a ba i velkorážnými minomety. Ale ti se nestarali o nějaké letiště, jež se jim objevilo přímo před nosem. Ještě za tmy se obořili na opevnění sovětských vojsk palbou veškerého svého dělostřelectva, které sem stáhli během jara. Rudá, chvějící se záplava stoupala vysoko k nebi nad opevněným prostorem. Výbuchy rázem stopily v dým celé okolí, jako mžikem vyrostlý les černých stromů. I když slunce už vyšlo, nebylo světlej. V hučící, řvoucí a otřásající se mlze bylo těžko něco rozeznat. I slunce viselo na nebi jako smutný, zamžený, špinavě rudý lívanec. Sovětské letouny se však marně netoulaly již celý měsíc nad nepřátelskými postaveními. Plány německého velení byly dávno odhaleny. Postavení a místa soustředění naznačena na mapě a prostudována čtverec za čtvercem. Němci si myslili, že se podle svého zmyku rozmáchnou celou svou silou a nepříteli ponoženému v předjitřní spánek vrazí nůž pod lopatky. A nepřítel jenom předstíral, že chytil útočníka za ruku, která napřahovala nůž a ruka sklesla, sevřena ocelovými obřími prsty. Ještě neumlklo hřmění dělostřelecké přípravy, která burácela na frontě dlouhé několik desítek kilometrů, když Němci ohluchlí palbou vlastních baterií a osleplí prachovým dýmem, jenž zahaloval jejich postavení, uviděli ohnivé koule výbuchů ve svých zákopech. Sovětské dělostřelectvo mířilo přesně na určité cíle, nikoliv na zdařbůh, na plochu jako Němci, nýbrž přímo na baterie, na zvuky tanků a pěchoty posunuté již k čárám steče, na mosty, na podzemní skany munice, na pohotovostní úkryty a velitelská stanoviště. Dělostřelecká příprava Němců se změnila v mohutný palebný souboj, jehož se na obou stranách účastnili desítky tisíc hlavní nejrůznějších ráží. Když se letouny kapitána Česlova dotkly letiště, chvěla se letcům země pod nohama a výzbuchy následovaly tak rychle za sebou, že splývaly v mohutné burácející hřmění, jako by po železném mostu pravidelnými nárazy uhránil obrovský vlak. Jel, jel a jel, hučel a hřměl, jel a stále mu nebylo konce. Prudce se valící mraky dýmu objímaly celý obzor. Nad maličkým plukovním letištěm pluli ve vzduchu bombardéry buď jeden za druhým, nebo v klínu jako hejno jestřábů, nebo zase v rozvinuté sestavě, a výbuch jejich pum odlišovaly se dutou rachotící ozvěnou od rovnoměrného hřímání dělostřeleckého boje. V letkách byla ohlášena bojová pohotovost číslo 2. To znamenalo, že letci nesměli opustit kabiny svých letounů, aby mohli startovat i hned po první raketě. letouny vyvezli na okraj březového lesíka a zamaskovali větvemi. Z lesa se sem táhl chlad, prosycený vonou vlhkostí a vůní hub. Komáři, jejich temný bzukot nebylo pro rachot děl slyšet, útočili zuřivě na tváře, ruce a šíje pilotů. Meresjev seděl zamyšlen, sněl kuklu, odháněl lenivě komáry a s rozkoší vzdechoval hutný, voný vzduch jitřního lesa. V sousedním krytu stál letoun jeho čísla. Petrov vyskakoval každé chvíle ze sedátka a dokonce si stoupl, aby lépe viděl ve směru boje, aby mohl sledovat len bombardérů. Neměl stání, chtělo se mu už honem do vzduchu, aby se poprvé v životě utkal se skutečným nepřítelem a zamířil ostré šípy střel nikoli na vlečný terč naplněný vzduchem, který při cvičných letech táhl za sebou na lanu letoun R-5, nýbrž na skutečné nepřátelské letadlo, živé a pohyblivé, ve kterém jako hlemíšť v ulitě sedí možná ten, jehož puma dnes usmrtila štíhlou hezoučkou dívenku, půvabnou jako krásné zjevení ze sna. Meresjev se díval, jak je Petrov vzrušen a zmaten a myslel si, jsme oba téměř stejného stáří. Petrovovi je 19 a mě 23. Co to znamená pro muže rozdíl 2 nebo 3 let? Ale připadal si vedle svého druha zkušeným starcem, vyrovnaným a unaveným. Taky teď se Petrov vrtí v kabině, mne si ruce, směje se a křičí něco za proklouzávajícími Iljušiny, zatímco Alexej se pohodlně rozvalil na kožené sedadlo v kabině. Je klidný, nemá nohy, je mu nesrovnatelně tíž než každému jinému leci na světě, ale ani toho nerozčiluje. Ví dobře, co dovede a důvěřuje svým zmrzačeným nohám. Celý pluk seděl do večera v bojové pohotovosti číslo 2. Drželi jej zde v záloze. Nechtěli zřejmě předčasně prozradit jeho umístění. Na noc se letci odebrali do malinkých zemlianek, vybudovaných ještě Němci, kteří se v nich zařídili po domácku a stěny polepili zhora až dolů kartonem a žlutým balicím papírem. Zachovaly se tu dopisnice s fotografiemi nějakých filmových krasavic, s obrovskými smyslnými ústy a barvotisky s hrotitými siluetami německých měst. Dělostřelecký boj neustále pokračoval. Země se otřásala. Suchý písek se sypal na papír a po celé zemljance se ozývalo protivné šelestění, jako by se v ní hemžily spousty hmyzu. Meresjev s Petrovem ulehli venku na stanových dílcích. Byl dán rozkaz nesvlékat se. Alexej si jenom uvolnil řemeny protéz, ulehl na záda a hleděl na oblohu, která jakoby se třásla v rudých zášlezích výbuchů. Petrov i hned usnul, chrápal, něco brumlal ze spaní, žvíkal a mlaskal rty a choulil se do klubička jako nemluvně. Meresjev ho přikryl svým pláštěm. Cítil, že sám neusne. Vlhký vzduch ho roztřásl, proto vstal, udělal několik prudkých gymnastických pohybů, aby se zahřál a usedl na pařez. Příval dělostřelecké palby se zastavil. Jenom zřídka tu a tam obnovovaly baterie nepravidelnou střelbu. Několik zbloudilých střel jim zahvízdalo nad hlavami a roztrhlo se kdesi v prostoru letiště. Takto takzvaná rušivá palba obyčejně nikoho neruší. Alexej se ani neohlédl na výbuchy. Díval se na linii fronty, kterou bylo ve tmě zřetelně vidět. I nyní, v tichých nočních hodinách, žila napjatým, neutuchajícím těžkým bojem a vznášela se nad spící zemí rudou záplavou obrovských požárů, které zastíraly celý obzor. Nad ní visela třepetavá světla raket, modravě fosforeskující německý a žlutavá ruský. Hned tam, hned zde vyskakoval prudký plamen, na okamžik rozptýlil příkrov tmy nad zemí a v zápětí na to se dotkl sluchu těžký ohlas výbuchu. Do basového bzučení chroustů, kteří nevšímajíce si války hleděli si v korunách kletoucích břích svého mizího díla, mísil se mu velmi podobný hukot nočních bombardérů. Celá linie fronty se ihned pokryla různobarevnými perličkami svítících střel. Jako kapky krve vytryskly vzhůru salvy rychlopálných protiletadlových děl. A opět se otřásla, zadunila a zasténala země. Ale chrousty, kteří si bzučili v korunách bříz, to neznepokojovalo. V hloubi lesa naříkala lidským hlasem síček, přivolává je neštěstí. Dole v úžlabině v křoví zpamatoval se Slavík ze strachu prožitého dne a ozval se, zpočátku nesměle, jako by zkoušel hlas anebo ladil struny. Potom zahvízdal, zaklokotal a rozespíval se naplno zalikaje se tóny své vlastní písně. Odpověděli na ní i druzí. A zakrátko celý les kolem dokola zvonil a zpíval melodický mitrilky. Kurští slavíci si právem zaslouží svou znamenitou pověst.
Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Přede mnou stín se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták. Pták nebo mrk, tak do toho šlápně, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta. Jsi nekonečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích. Pajde dobře hlídá po cestný, co se nocí toulaj. Co si reči počkaj, až se stmí a pak šlapou dál. Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí celý svůj dům, deku a rům. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta. Jsi nekonečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na koleji. Nohama stíráš rosu na koleji.
Sal plamen z spálil na
kraj už nedýchal.
Já viděl, jak to hříbě umírá.
Klesna u něj a smuteční děj se odbývá.
Jen tiše pláče, oči přivírá. Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát.
Co na nás doma čeká, není zrovna fajnový. Od pondělka na koni, letos jako předloni, je to zatracenej úděl do prašivejch estaká. Jibijou,
jibijou,
nějaký cizí krávy hnát.
No to se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden, budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.
Celý léto nezaprší a když jo, takhle je furt. Všude bláta čím dál víc, nebo zase hroznej hicky, co neznají čistý víno, ať se zlouže napijou. Jipijou,
jipijou,
možná, že to přežijou.
No to se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden, budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.
Všechno špatný jednou skončí, pánbu to tak nenechá. Pochopí, že tenhle svět se mu zrovna nepoved. Od té doby bude z hlíny lepit samý anděli. Jibijou,
jibijou,
a taky zruší pondělí.
No to se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden, budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej. To se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden, budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej. No to se ví, zase se sejdem, za 7 let, či příští týden, budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.
Sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta a v nich řidiči nadutí, až jeden z nich se otázal, zda nechci se svést, že prý ví, jak je to těžké svoje tělo pěšky nést. Vychloubal se kolik měst, už projel s autem svým, řekl jsem příteli, já tuhle zemi neznám o nic míň. Já tu zemi znám, já rád zemi mám, já dál se koulávám, sám jsem a zase tam. Já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi, znám. Příbram, Stříbro, Hořovice, Strakonice, Senomaty, Tuflovice, Záhořany, Hostivice, Čáslav, Újezd, Čakovice, Netovice, Rožmitá, Volkuš, Černošice, Másovice, Prčice, Plzeň, Černovice, Pálenice, Nový Bydžov, Stará Paka, Úhorička, Báňovice. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dá se toulávám sám, jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi, znám. Malše, Úpa, Ohřebí, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Aj, Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mželatorice, Váv, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi, znám. Boubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kryváň, Lisá hora, Velká Fatra, Čerchov, Sněžka, Ještě má Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvinger, Rachovka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi, znám. Kaštej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlan, Tráví, Kozíhrády, Křepinice, Helštejn, Terštejn, Orlík, Točník, Vizovice, Lipštejn, Valštejn, Sloup, Telč, Buchovice, Křivoklát, Chvost, Kratochvíle, Bučovice, Cukrnštejn, Bezděs, Litomyše, Ploskovice. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, teď podám důkaz vám,
teď snad není pochyby,
já svou zemi znám.
To ví jenom vítr, co pírka jim ztrácí, a pásníci po ránu nesmělí. Pod krví hnízda a v kalužích žáby, dívky, co v rány a čápy k vám bábí, po jedné krátké noci dospějí. Je jaro, a kvetou pod běly.
Všechny pěkně vzalo a honem někam odjeli. Odložím svoje starosti k ledu, ač Karolín má svou škardou středu. Já svítím svoje modrý pondělí.
Sám sebe si váží a supluje v jednu a o životě vlastně houby ví.
Pořád bych vanil a Bůh ví, co řešil, když padlej seš na hlavu, klidně si zešil.
Totiž milej zlatý, já vím svý. Je jaro a kvetou pod běly.
Všechny pěkně vzalo a honem někam odjeli. Odložím svoje starosti k ledu, ač Karolín má svou škaredou středu. Já světím svoje modrý pondělí.
Já světím svoje modrý pondělí.